Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой друже. Тебе уже чакая казка. Так слухай ее уважливо. У давние часы, коли у Іспанії яшчэ валадарылі мусульмане маўры, жыў стары купец Арада. І быў у яго сын, 16-гадовы Гуан. Купец рассылаў па ўсёй Іспаніі свае тавары, нагружаныя на прыгожых мулаў, а яго сын, малады Гуан, нярэдка сам суправаджаў іх. Аднойчы, калі караван перапраўляўся праз высокія горы, з цясніны паказаліся разбойнікі. Яны захапілі ўвесь тавар, а маладога купца з яго слугамі прадалі ў рабства багатым маўрам. Гуана купіў сам каліф. Хлопца завялі ў палац валадара і загадалі працаваць у садзе. Ён абкопваў дрэвы, чысціў фантаны, падвязваў дзіўныя пахучыя кветкі. У дзень ён рупліва працаваў, а начамі сумаваў па доме і часта плакаў. Аднойчы стаяла светлая ноч. Месяц свяціў на небе. Гуану не спалася. Прыгадалася яму прывольнае жыццё ў доме бацькі. Ён выйшаў з будана, у якім жыў разам з іншымі рабамі, прайшоўся па двары і ў задуменнасці прысеў каля падножжа высокай вежы. І раптам пачуўся голас. «Гуан! Гуан!» Хлопец азірнуўся, але побач нікога не было. «Гуан! Гуан!» – даносілася аднекуль знізу. Малады чалавек апусціў вочы і ля самага падмурка вежы заўважыў невялікае акенца, загароджанае жалезнымі прутамі, а таксама старую руку, якая ўчапілася за гэтыя краты. Гуан укленчыў і прыціснуўся тварам да акенца. «Хто кліча мяне?» – спытаў ён.
«Гэта я, стары Дыега, мудрец. Я доўга жыў у каліфа, але не дагадзіў маладой Сулейме, жонцы майго валадара, тым, што выкрыў яе ў ганарыстасці і марнатраўстве. Яна ўгаварыла каліфа не слухаць болей свайго вернага слугу, а кінуць мяне ў гэты склеп. А пакуль скаваныя мае рукі, несвабодны і мой дух, няма ў мяне сілы адамкнуць усе замкі. Здымі кайданы з маіх рук, тады я вызвалю і сябе, і цябе, ды яшчэ ўзнагароджу, як ты сам захочаш. Толькі ведай, пакуль мае рукі несвабодныя, чарадзейства маё не мае сілы. Калі ты не пабаішся рызыкнуць і вызваліш мяне, то вялікая верагоднасць, што ты таксама апынешся на свабодзе».
«Згодны, — сказаў Арада, — што мне жыццё без волі? Кажы, чым табе дапамагчы?»
«Вазьмі камень і паспрабуй разбіць кайданы на маіх руках».
Гуан адшукаў вялікі камень і вярнуўся да вежы. Бледная рука, моцна ахопленая жалезным бранзалетам, праціснулася скрозь краты. Гуан ударыў каменем па бранзалеце. «Божухна, які ўшчаўся звон! Ніколі не думаў юны нявольнік, што ад аднаго ўдару можа быць такі грукат. Усё роўна, — вырашыў ён, — калі я пачаў справу, яе трэба скончыць».
І хлопец адчайна ударыў па другім бранзалеце.
Абруч рассыпаўся на мноства кавалкаў.
Вочы старога заблішчэлі. Ён склаў далоні разам, зрабіў імі нейкі таямнічы жэст. І ў той жа момант краты вываліся з камянёў вежы, а акно вырасла і ператварылася ў дзверы. Неўзабаве Дыега мудрэц ужо стаяў побач з Гуанам. Упэўненым крокам пайшоў ён з маладым чалавекам да чыгуннай брамы. Мудрэц зрабіў новы таямнічы жэст,
і тяжкая брама бясшумна расчынілася. Гуанарада і Дыяга-мудрэц прайшлі міма вартавых, якія моцна спалі. Яны мінулі гарадскія сады, палацы і неўзабаве апынуліся ў гарах. Дыяга запрасіў свайго юннага спадарожніка ў цёмную глыбокую пячору. Па кутах яе кучамі ляжалі брыльянты, сапфіры, ізумруды, рубіны. Пасярэдзіне стаяў стол, а на ім красаваліся залатыя кубкі небывалай прыгажосці. Але гэта яшчэ не ўсё. Па загаду Дыяга на юннага Гуана пасыпаўся цэлы дождж бліскучых манет.
«Калі хочаш, усё гэтае багацце будзе тваім», — вымавіў стары.
«Хачу, хачу», — падумаў хан, і ўжо збіраўся сказаць гэта ў голас.
«Пачакай, хлопец, не спяшайся», — перапыніў Дыяга ашаломленага хлопца і вывеў яго з пячоры. «Пойдзем далей».
Яны пачалі ўзнімацца вышэй у горы. Сцежка рабілася ўсё болей абрывісты. «Куды ты прывёў мяне, стары? Далей дарогі няма».
Дыяга-мудрэц высока падняў рукі, развёў іх у бакі і паварушыў доўгімі белымі пальцамі.
І вось у каменнай сцяне адчыніліся вузкія дзверы. Не паспелі Гуан і Дыяга зайсці ў іх, як дзверы зніклі. Падарожнікі ўбачылі дзіўную карціну. Перад імі быў горад з прыгожымі палацамі, духмянымі садамі. На шырокіх плошчах білі фантаны, спявалі птушкі. Натоўп гараджан шумна вітаў нашых герояў.
«Каго яны чакаюць?»
«Цябе», – адказаў Дыяга. «Калі ты захочаш, то зробішся царом гэтай шчаслівай і багатай краіны».
«Зрабі мяне царом!» – хацеў крыкнуць Гуанарада, і нават губы яго варахнуліся.
Але стары спыніў яго. «Пачакай, не спяшайся», – вымавіў мудрэц. «Паглядзі на мой трэці дарунак, а пасля вырашай, што цябе больш прываблівае».
«Зараз гэты мудры старац пакажа мне нешта неверагоднае», – падумаў Гуанарада.
Але пачуў толькі плач Дыенк. Убачыў вочы, поўныя пакуты. Схуднелыя рукі цягнуліся да яго і прасілі літасці. Сэрца юнака сціснулася ад жалю. Ён не ведаў, да каго кідацца, каму дапамагаць. «Навошта ты прывёў мяне сюды, у гэтае царства смутку і слёз?»
«Тут я хачу паказаць табе, як дзейнічае мой трэці дарунак», – сказаў Дыяга і адзеў на палец Гуана вялікі пярсцёнак. «Дакраніся ім да галавы вось гэтага хлопчыка, які горка плача».
Гуан выканаў загад свайго таварыша, і вочы малога імгненна высахлі, ён нават усміхнуўся. Пасля Гуан правёў пярсцёнкам па галаве старога дзеда і замест адчаю убачыў на яго твары спакой.
«Гэта камень сэрца. Ён навучыць цябе адорваць людзей добрым словам, ласкавым позіркам, суцяшаць у горы смутку. Вось з ім ты будзеш багацейшы за самога каліфа».
Гуан укленчыў перад сваім спадарожнікам. «Дзякуй табе», – вымавіў ён. Дыяга вывеў яго з цясніны і загадаў класціся спаць. Калі Гуанарада прачнуўся, свяціла яркае сонца. І наш герой заўважыў, што ляжыць непадалёку ад бацькоўскага дому, а на руцэ ў яго мігаціці пераліваецца ў залатым пярсцёнку цудоўны камень сэрца. Вось і ўся казка, дружа. Прыемных табе сноў.